shkakton efekte destabilizues në Bosnjë e Hercegovinë, por së është boshe. Si pasi, Republika Srpska nuk mund të bëhet e pavarur për një varg arsyesh, por e para dhe kryesorja është se bashkësia ndërkombëtare u reziston shumë ndarjeve të një anshme dhe rrjedhimisht do të kishte pasoja të papërballueshme.
Breaking away would be extremely difficult.
Shkëputja do të ishte jashtëzakonisht e vështirë. Do të kishte ndikim të madh dhe të menjëhershëm në Republikën Srpska. Do të kufizoheshin të gjitha kontaktet me të. Do të mbylleshin kufit. Serbisë do t'i kërkohej që të mos së mbështeste, sepse do ta rrezikonte antarësimin në BE. Unë mendoj se do të kolapsonte relativisht shpejt.
Si dëshmi tjetër se sa të vështirë do ta kishte, Kërlinci përmend edhe rastin e Kosovës.
Even now, however many years,
edhe 16 vjet pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, me gjithë mbështetjen e SHVA-s, Britanisë, Francës, Gjermanisë, Italisë, ajo vazhdon të njihet vetëm nga gjysma anëtarëve të Kombeve të Bashkuara. Kështu që mund të imagjinoni nëse Republika Srpska ndahet, sa pak njohje do të kishte.
How few recognitions it would have.
Kerlin si shprebindjen se edhe njohja eventuale nga Rusia, aleate Republikës Srpska nuk do të përbënte ndonjë ndryshim në favor të sajnë. Si shembulla i merë rastin e dy rajoneve separatiste të Gjeorgjisë, ose tisë të jugut dhe Abkazisë. Rusia ka vite që i ka njohur ato, por ndërkohë ka arritur t'i bind vetëm edhe 4 shtetet të tjera që ta bëjnë të njëjtën. Adnan Çerimagjiç nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet thotë se përveç faktorëve politik janë edhe ata ekonomik që do ta fusnin Republikën në Srpska në kaos total sipas tij në rast se do të ndahej.
Sepse ekonomia e Republikës Srpska varet jo vetëm nga vendet fqinje në Ballkanin Perëndimor, por edhe nga Bashkimi Evropian, me të cilin Bosnia Hercegovina ka marrëveshje stabilizim asociimi dhe e cila është bazë për kontrata tregtare. Pastaj, varësia qytetarëve të Republikës Srpska nga remitencat që dërgon diaspora është enorme. Të gjitha këto do të vijeshin në pikpyetje nëse do të shpartalloheshin institucionet e nivelit qendror.
Republika Srpska, ashtu si edhe pjesa tjetër e Bosnia Hercegovinës, klasifikohet si ekonomi me të ardhurat të mesme të larta nga Kombet e Bashkuara. Sipas Institutit të Statistikave në këtë rajon, paga mesatare neto në prill të këtij viti ka arritur në 1400 marka të konvertueshme, apo pak më shumë se 700 euro. Borxhi i publik është në rritje, ndërsa popullsia në tkurrje. Në regjistrimin e fundit të popullsisë që është bërë në vitin 2013, Bosnia Hercegovina i ka pasur 3.5 milion banor, prej tyre mbi 1 milion në Republikën Srpska. Por, si pas një analize që ka bërë Instituti Vienës për Demografi, nga vitin 1990 deri më 2017, popullsia e Bosnjës është kurur për 22%, kryesisht për shkak të emigrimit. Popullsia në mesin e të rinjve i kalon 36%, ndërsa shkalla e fertilitetit është një nga më të ultat në Evropë. I dërguar i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë në një intervistë dhe radios Evropa e Lirë në muajin mars, se nuk beson se Republika Srpska ka fuqi të ndahet nga Bosnia.
Ndonë se kërcnimet e dodikut shkaktojnë dëm, unë nuk mendoj që një entitet i varfër me 750.000 njerëz me borxhe në rritje ka kapacitet ta sfidoj NATO-n apo ta shpall pavarësinë dhe të jetë i qëndrueshëm.
To declare independence and be viable. Reagimi i Dodikut pas kësaj deklarate ka qenë më një hershëm dhe në një postim në rrjetin X ka thënë se Republika Srpska ka fuqi dhe mund të funksionojë edhe nën presione serioze të nxarë. Këto presione sipas tij i bën pikërisht Escobari dhe struktura e tij në Bosnjë e udhëhequr nga ambasadori amerikan Michael Murphy. Çerimagjiç nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet beson se Dodik tash për tash është vetëm duke testuar terrenin, përkatësisht duke bërë një hap para dhe një gjysmë hapi prapa. Në këtë frymë, thot ai, ka qenë edhe vendimi i Dodikut më 29 maj për të tërhequr ligjin për agjentët e huaj, i cili është përshkruar si shtypës dhe jo demokratik nga Shtetet e Bashkuara.
He's looking at how far he can go.
But he has been very clear.
Ai po shikon se sa larg mund të shkoj. Ka qenë i qartë kur ka thënë se është duke pritur për rikthimin e Trumpit në shtëpinë e bardhë, ashtu si edhe për zgjedhjet për Parlamentin Evropian dhe potencialisht ta përshkallëzoj situatën edhe më shumë.
Do të thënë në disa paraqitje publike ka shprehur mbështetje për rikthimin e Donald Trumpit në krye të SBA-s pas zgjedhjeve të nëntorit atje. Sipas Dodikut, Trump nuk do të hezitonte ta shpallte pavarësinë e Republikës Srpske. Dodik është i afërt edhe me presidentin rus Vladimir Putin, të cilin e ka takuar 4 herë prej se Rusia ka nisur pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në vitin 2022 dhe e ka dekoruar me medaljen Urdhri i Republikës Srpske. Në muajin prill, Dodik ja ka dhënë këtë medalje dhe kryeministrit nacionalist të Hungarisë Viktor Orban, i cili shpesh shpreh qëndrime anti-BE dhe pro-ruse. Hungaria, përndryshe, ka qenë vend i vetëm i BE-s që ka votuar kundër rezolutës për Srebrenicën në Asamblen e Përgjithshme të OKB-s. Sipas Qeri Magicit, komuniteti ndërkombëtar ka mandat për ta mbrojtur paqen në Bosnjë e Hercegovinë.
Ajo që mund të bëj perëndimi është i vendos vijat e kuqe mbi mbështetjen e jashtme që merr Milorad Dodiku, sidomos nga Budapesti dhe Beogradi. Bashkimi Evropian dhe NATO-ja duhet t'ia bëjnë të qartë Banjalukës se as Budapesti, as Beogradi nuk do të jenë në gjendje të mbështesin hapat destabilizues që mund të merren.
Përfaqësuesi i lartë ndërkombëtar në Bosnjë Hercegovinë Christian Schmidt, i cili mbikëqyr zbatimin e marrëveshjes së Daytonit, ka thënë në disa raste se atë e kërcënon retorika nxitëse e zyrtarëve të Republikës Srpske. Dodik është sankcionuar nga SBA-ja dhe Britania pikërisht për përpjekjet e tij për të minuar këtë marrëveshje. Pas paralajmërimeve të fundit që ka bërë, BE-ja ka thënë se nuk do të toleroj sjellje që e rrezikojnë sovranitetin e Bosnjë e Hercegovinës. BE-ja ka forcën paqëruajtëse në Bosnjë e Hercegovinë EUFOR, të cilës NATO-ja i ofron mbështetje. Analistët thonë se retorika për ndarjen e Bosnjë e Hercegovinës mund të mos jetë e rre dhe serioze, por druajnë se zhvillimet e tjera gjeopolitike, nga lufta në Ukrainë deri tek ajo në Gaz, mund të mos e mbajnë perëndimin mjaftueshëm të përqendruar në Ballkan. Strategjia Karotës dhe Shkopit sipas tyre është e nevojshme më shumë se kurrë.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë emision, kurse për informacionet e tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.